Доброго дня! Знову перед вами Стів Елзінга. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про 7 взаємних зв'язків у житті християнина. Минулого разу ми розмовляли про основи відносин. Ми ставили питання, у чому полягає ваша духовна мрія або мета? І ми помітили, що мрії у всіх однакові. Рука людини ніби простирається вверх до Бога. Людина шукає спілкування з Богом. І рука людська простирається по горизонталі, до інших людей.
Людина бажає мати близьке спілкування з іншими людьми. Ці мрії однакові. Тому що Бог створив нас таким чином.
Але ми ховаємося одне від одного та від Бога через те, що у житті нашому є гріх. І нам потрібна благодать Божа. Потрібно, щоб Дух Святий діяв. Це не значить, що ми повинні сидіти просто склавши руки. Ми з вами розмовляли про те, що можемо привести людей, які, маючи мрії про Бога та про людей, все ж ще ховаються у кущах. Ми можемо привести їх до того місця, яке образно назвали місцем, де діє вітер. І це місце, де вони можуть здобути близькі взаємини з Богом та близькі взаємини з людьми Божими. І сьогодні я бажаю поговорити про 7 взаємних зв'язків у житті християнина. Я назвав цю лекцію так, щоб пояснити та систематизувати інформацію про ті взаємні зв'язки, які ми маємо у нашому житті.
Перший зв'язок, або перший вид відносин, який ми маємо, це зв'язок з Богом. Це найважливіший зв'язок, який ми маємо в житті. Головний спосіб, як ми можемо мати близькі взаємини з Богом, це казати, слухати і робити це постійно. Подібне ми вже з вами чули,
коли розмірковували про те, як мати близькі взаємини з людьми у нашому шлюбі. І все це за допомогою розмови та вислуховування нашого співрозмовника. У наших відносинах з Богом розмова називається молитвою, що стосується слухань.
Так. Існує декілька способів, як Бог каже до нас. Бог каже до нас через своє творіння. Бог каже до нас через інших людей, через різні обставини. Але найточніший та найвірніший спосіб, те, чому можна довіряти на всі 100%, це те, що Бог каже до нас через Біблію, через ваше особисте читання Біблії, через запам'ятовування біблійних віршів, тобто все, що пов'язано з Біблією.
І молитву, і читання Біблії, яке повторюється постійно, ми називаємо звичкою до особистого спілкування з Богом. Час особистого спілкування з Богом. Хто не чув подібної фрази? Хто не пробував проводити подібного часу?
У когось це виходить краще, у когось не дуже. Частенько виходить, що ми намагаємося проводити цей час спілкування, але інші задачі, інші діла, проблеми якимось чином втискуються у цей час, і ми кажемо собі, ну, завтра, або з понеділка, або з нового місяця, з нового року. Я почну прокидатися о 5 ранку та буду проводити час особистого спілкування з Богом, коли ніхто мені не заважає. Але проходить кілька днів або тижнів, і ми бачимо, що не можемо продовжувати так довго. І ми нарешті здаємося.
Я точно був у цьому таборі, у такій групі людей, тому що сам намагався робити так. Іноді самостійно, іноді разом з іншими. Одного разу я зрозумів, що помістив час особистого спілкування з Богом у категорію справ корисних для християнина. Ви знаєте, у нашому житті є багато корисного та потрібного. Ми повинні жертвувати бідним, допомагати нашим ближнім. Ми повинні ухилятися від поганих слів, ходити у церкву, класти гроші на тарілку. Є великий список дійсно гарних корисних справ, які християнин повинен робити. І я думав, що час спілкування з Богом – це одна з тих справ. Але я зрозумів, що це не так. Це абсолютно номер один життєво важлива необхідність нашого життя. Тому що мова йде про взаємини з Богом. Єдиний спосіб, як можна мати взаємини з Богом або з кимось іншим – це розмова та слухання.
І якщо відбувається так, що ми не бажаємо розмовляти з Богом щоденно та слухати Його, а бажаємо мати відносини з Ним, то це подібно до того, що я бажав би мати близькі взаємини зі своєю дружиною, але замість того, щоб розмовляти з нею кожного дня, я просто ігнорував би її.
Я нічого їй не кажу, вона ніби не існує для мене.
Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця,
субота,
6 днів на тиждень,
ми не кажемо одне одному нічого.
А
потім, у неділю, ми кудись би пішли. І я послухав би, як хтось каже про мою дружину. Послухав би деякий час, і на цьому справа закінчилася.
Звичайно, ми всі розуміємо, що мова не йде про нормальні взаємини. Але це саме те, що багато людей робить по відношенню до Бога.
Вони слухають про нього раз на тиждень, хвилин 30-40. І якщо ви бажаєте взаємин з Богом, вам дійсно потрібно молитися, читати Біблію і робити це кожного дня.
У книзі Дій є другий розділ. І там прекрасна історія про те, як почала своє існування перша церква.
Віруючі зустрічалися у храмі. Вони зустрічалися по домах, ламали хліб.
Радість сповнювала серця віруючих. Нам подобаються ці речі, але є одне слово, яке багато хто випускає з виду. Принаймні, я випускав з виду досить довгий час. Це одне слово є щоденно, або в іншому вірші два слова кожен день.
Кожного дня вони перебували у храмі одностайно. Кожного дня вони збиралися по домах і ламали хліб. Кожного дня. Ось це і потрібно робити, якщо ви бажаєте побудувати взаємини з будь-ким. Я згадую про той час, коли організовував нову церкву.
Я згадую про людей, які, прийшовши до Христа, зміцнившись у ньому, самі стали лідерами. І самі стали приводити інших людей до Бога та у церкву. І знаєте, що я виявив? Для того, щоб привести цих людей до Христа, для того, щоб зміцнити їх, потрібно було щось робити з ними кожного дня. Були різні форми спілкувань, служінь, дій, але це було кожного дня. Бажаєте мати близькі відносини з Богом? Вам потрібно мати близький зв'язок з ним кожного дня. У чому полягає євангелізаційний фактор для життєвого зв'язку номер один? Що можна зробити, щоб допомогти іншим людям знайти близькі взаємини з Богом?
Я евангелізував, ділячись з людьми тим, що я знаю. Я бажаю розповісти вам про те, що знаю про Бога, щоб допомогти вам мати спілкування разом з ним. Проблема з таким підходом до евангелізації полягає у тому, що більшість християн вважають, що вони не знають достатньо про Бога та для того, щоб розповісти іншим. І ніколи не будуть знати достатньо, тому вони й не благовіствують.
Але якщо казати про те, що я роблю,
а що я роблю? Ну, я читаю розділ з Біблії разом з моєю дружиною. Ми робимо це кожного дня. Ми відвідуємо церкву.
І я можу сказати, що це мені дає. І хто зможе сперечатися з цим?
Коли я намагаюся розповісти людям про те, що я знаю, люди починають сперечатися зі мною.
Деякі навіть думають, що я збожеволів. У мене є маленький буклет.
До речі, ви можете його завантажити з сайту IHL, в якому говориться «Пройди з Богом 6 днів і подивися, чи з'явиться він». Там все дуже просто. Там є вірш з Біблії та коротка думка. Я даю його тим людям, які кажуть, що сумніваються у тому, чи існує Бог.
Я кажу їм, що розумію, що вони можуть сумніватися. І я знаю, що у них є дуже багато справ.
Але чому б вам... Кажу я їм, не спробувати слухати Бога і розмовляти з ним протягом всього 6 днів і подивитися, можливо, він проявить себе якимось чином. Чому я роблю так? Тому що це одне з місць, де діє вітер.
Дух Святий дійсно діє, коли люди намагаються звертатися до нього.
Навіть якщо вони це роблять якось наполовину, сумніваючись, але намагаються читати Біблію та молитися, Бог починає діяти, і люди починають вірити, довіряти Богу. Я вважаю, що це є гарне місце, щоб Дух Святий діяв, і це місце можна назвати місцем, де діє вітер. Це наш зв'язок номер один, найважливіший зв'язок у житті. Зв'язок номер два. Якщо ви заміжні або одружені, це зв'язок з вашим чоловіком чи дружиною. Якщо не заміжні або не одружені, це зв'язок з вашим близьким другом. І що потрібно для того, щоб мати близькі відносини з вашим другом або вашим чоловіком чи дружиною? Як завжди, розмовляти та слухати. І робити це постійно. Я побачив свою дружину 38 років тому. І з чого ми починали? Ми розмовляли та слухали одне одного постійно. Ми одружені вже більш 40 років. І ми постійно робимо це. Вона каже, я слухаю. Ні-ні, якраз не так. І я, і вона, обидва, ми розмовляємо та обидва слухаємо. Бажаєте мати міцні відносини з вашим чоловіком чи дружиною? постійно розмовляйте та постійно слухайте. Не вийде так, щоб ігнорувати одне одного цілий рік, а в кінці року сказати «давай поїдемо у круїз» і сповнимо весь той час, який ми втратили. Так не вийде. Це щоденне заняття. І у вас є допомога у цьому. Ви не тільки самі по собі. Я проявляю старання, і моя дружина проявляє старання. Але у нас є дещо, що допомагає нам. Це наш спільний будинок. Я та моя дружина, ми разом живемо в одному домі. Можливо, у вас теж така ситуація. Цей будинок допомагає нам бути разом. Вранці я прокидаюся, і ось моя дружина поряд. Я їду на роботу, повертаюся, і моя дружина там, вдома. Наступного дня відбувається те саме. Вона знову там же. Цей будинок допомагає нам бути разом. Звичайно, ми могли б продовжувати ігнорувати одне одного, але робити це було б набагато складніше. І якщо ви бажаєте мати близькі відносини з вашим другом, з вашим чоловіком або дружиною, потрібні звички, які допомагають вам бути разом. Як ви вже зрозуміли, це розмова, це слухати, це говорити і робити це постійно. А якщо ви бажаєте, щоб Бог був у центрі вашого шлюбу, вам не обійтися без спільного читання Біблії та молитви. Це може здатися зовсім непростою справою. І якщо ви ніколи не займалися цим разом з вашим чоловіком чи дружиною або з другом, може бути досить складно. Питання у тому, що часто ми притягаємося до протилежності, створюємо шлюб саме з такими людьми. Вам подобається лягати пізно, їй подобається лягати раніше, вам подобається розбирати Біблію глибоко. Давай подивимося на зовнішній фон. Ось це слово розберемо. Ось це слово по-грецьки, по-єврейськи. А вона дуже практична. Де ж нам знайти стільки часу на все це?
Ви готові вивчати цілих 3 години. А вона каже, давай просто перейдемо до чогось іншого. Тобто сидіти поряд і вивчати Біблію разом з тією людиною, яка не зовсім схожа на вас, буває дуже складно. Потім час молитви. Хто буде починати, хтось бажає помолитися за всіх людей, перераховуючи їх поіменно, а хтось бажає помолитися дуже коротко.
Є, звичайно, і позитивний бік, тому що, якщо ви одружені або заміжні з тією людиною, яка не схожа на вас, то можете навчитися чогось іншого, того, що не було вашим до цього. Але якщо ви бажаєте, щоб Бог був у центрі вашого шлюбу, вам дійсно потрібно прийти до згоди.
Тому що як же Бог буде керувати вашою сім'єю, якщо ви ніколи не будете казати про Біблію та разом не будете молитися?
Є пари, які можуть та готові робити це кожного дня. Іншим же, я думаю, буде достатньо зробити це раз на тиждень. І все у них буде добре та успішно. Оберіть час, сядьте разом, розпитайте один одного. Скажи, про що ти молишся? Що у тебе на серці? Що ти приносиш до ніг Господа? Як відповів тобі Бог? У питаннях читання Біблії. Про що ти читаєш? Розмірковуєш. Можливо, мені щось потрібно знати з цього? Спілкування з Богом – це найособистіше, що тільки може бути у людини. І дуже важливо виробити певні звички, способи, як ви будете ділитися одне з одним тим, що у вас відбувається у спілкуванні з Богом. І якщо ви не робите цього разом, то не розділяєте разом те, що у вас на серці. Євангелізаційний фактор. Ви можете поділитися з іншими тим, що відбувається між вами та вашим чоловіком чи дружиною, і як Бог діє у цьому. І те, як цей духовний фактор допомагає вам бути ближче одне до одного. Ви можете розповісти. Кожну середу ми сідаємо одне з одним поряд і просто ділимось тим, що прочитали у Біблії, тим, про що ми молилися. Кожен ранок в якості побачення ми читаємо одне одному біблійний вірш. І людина, слухаючи вас, запитує, ну і що, це допомагає? Так, звичайно. Це ж виходить і приносить користь.
Ми не зберігаємо гіркоту образи. Якимось чином ми швидше вирішуємо наші проблеми. Ви просто розповідаєте, що виходить у вас.
І люди думають, а може і мені варто це спробувати? Сполучна ланка номер 3.
Це ваша сім'я.
Якщо ви перебуваєте у шлюбі, якщо Бог дав вам дітей, ваша сім'я – це найважливіші люди на всій планеті. Ви ж готові померти за них. І що потрібно, щоб мати міцну сім'ю? Потрібно і слухати, і говорити, і робити це постійно. У минулі роки культура була іншою, і ми мали багато, що збирало нас разом. Зараз світ зовсім інший. У кожного є свої групи, є інтереси, є способи висловлення цих інтересів. Так багато відбувається всього, що витягує нас із сім'ї та віддаляє одне від одного. Коли сім'я їде у міський мол, вони всі їдуть в одному мікроавтобусі або машині, і хоча здається, що вони всі разом їдуть, проте у кожного є свій маленький екранчик, куди вони дивляться, роблять свої справи, кожен слухає свою музику і так далі. Вони заходять у сіті-мол разом, підходять до фонтану та кажуть, ну, зустрінемося у цього фонтана через 2 години, і розходяться. Ось вам і сімейний час. Сім'ї не проводять час разом. І якщо ви бажаєте, щоб Бог був у центрі вашої сім'ї, для цього потрібні спільна молитва та спільне читання Біблії. Звичка сімейного спілкування з Богом. Я народився у 1955 році. У цьому році сталося дещо, що радикально змінило весь світ. Знаєте, що це було? Був відкритий перший Макдональдс. І перший раз в історії всього світу з'явилася їжа швидкого приготування. До цього приготування їжі було дуже повільним, займало досить довгий час. У всі часи, у всіх місцях займало довгий час. Я пам'ятаю, як готувала моя мама. У неї були різні пристосування до цього, але все одно це займало довгий час. Вона готувала 2 години, 3 години, можливо, декілька годин. Що було далі? Оскільки приготування потребувало довгого часу, коли все було готове, всі повинні були бути за столом. Всі – діти, тато, і ми були разом протягом значного часу. Ми їли, розмовляли, і оскільки у нас була християнська сім'я, разом читали Біблію. Ми також молилися і робили це кожного дня. У нас була звичка їсти разом, спілкуватися, і до спільного сімейного спілкування ми приєднали звичку разом спілкуватися з Богом. У багатьох моїх друзів відбувалося щось подібне. Тепер же приготування їжі стало швидким. Потім прийшла ера мікрохвильовок. Ми можемо просто швидко щось розігріти. І раптом треба бігти на футбол, різні тренування, тато йде грати у гольф, мама чимось займатися з іншими жінками. І раптом виявляється, що сім'я знаходиться у зовсім різних місцях, тільки не вдома. І тільки не разом. І ніхто вже не їсть разом вдома за сімейним розкладом. Тому що я сам можу приготувати собі щось. Та й дітям не потрібно, щоб хтось щось готував їм. Вони можуть просто підійти до холодильника, дістати пакети, кинути у мікрохвильовку і бум, їжа вже готова. Таким чином, сімейні традиції, сімейне спілкування зникають. А що ще зникає? Спільне сімейне спілкування з Богом, тому що ми тепер не знаємо, куди та до чого його приєднати. Але цей процес може відбуватися дещо легше, коли у вас маленькі діти. Їх потрібно вкладати спати. Нещодавно я розмовляв з одним батьком, який розповідав мені про те, що потрібно дітей вкладати спати. Ми збираємося разом, ми співаємо декілька пісень, читаємо історію з Біблії, і потім діти просять прочитати ще одну історію, тому що їм не хочеться спати. А що відбувається, коли ваші діти виростають? Їм стає 10, 11, 12, і дитина каже, «Я вже не бажаю, щоб мене вкладали спати». Я вже дуже великий. А що ще припиняється з цим? Сімейне читання та молитва. Можливо, ви коли-небудь чули це ім'я – Корі Тен Бум. Вона пережила Голокост. Пізніше вона написала невелику книгу, названу по-англійськи «The Hiding Place». Для російськомовної та українськомовної аудиторії скажу, що російською перекладено фільм, названий «Убіжище», «Притулок». Ось що вона пише про ті часи, коли вона була ще маленькою дівчинкою, та про свої відносини з батьком. Багато років я почувала себе у безпеці завдяки моїм батькам. Кожного вечора у нічній сорочці я підходила до кімнати батьків і стукала у двері. «Тато, я готова спати». Він приходив до мене у кімнату, читав Біблію та молився зі мною перед тим, як я повинна була заснути. Я пам'ятаю, що він завжди проводив час з нами. А мене він турботливо вкривав, поправляв моє ліжко, робив так, щоб мені було зручно, і робив це з такою точністю, яка була властива йому. Він був годинкарем, тобто людиною точної професії, орієнтованою на дрібні деталі. Він клав свою теплу руку мені на обличчя дуже м'яко та обережно і казав: «Поспи добре, дорога Корі, нехай Бог береже тебе». Здається, що тут такого? Маленька справа, яка повторювалася кожного вечора, але вона запам'ятала це на все життя і запам'ятала як частину відносин з батьком, а пізніше з небесним батьком, з Богом. За те, що її сім'я ховала євреїв, Корі потрапила у концентраційний табір до нацистів. Навколо неї всюди діяла смерть. Корі пише: «Я пам'ятаю, як моя сестра лежала поряд зі мною на нарах та помирала. Але я згадувала те відчуття, коли татова рука лягала мені на обличчя. Я лежала поряд з помираючою Бетсі на жахливому, колючому, брудному матрасі, вбиваючи всяку людську гідність в'язниці. І я молилася: «О Господи, дозволь мені відчути Твою руку, яка торкається мене. Допоможи мені зійти під покрив Твоїх крил». Ось той маленький ритуал, який почався дуже давно, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Здавалося, він був зовсім неважливим, не був вартим нічого. Маленька розповідь з Біблії, невелика пісня. Але пізніше, у потрібний момент життя, те, що передали батьки, стало підґрунтям для спілкування з небесним батьком. Ці маленькі сімейні справи, короткі хвилини, які ви проводите з дітьми, будучи татом або мамою, дуже важливі. Навіть якщо діти стрибають по ліжку і ви думаєте, чи значить для них цей час хоча б щось, цей час стає вельми дорогоцінним для них. Цей час допоможе закласти правильне підґрунтя. Воно повернеться до них. Бог буде використовувати це підґрунтя, закладене вами, роки по тому. Якщо ви не закладете такої сімейної звички, нічого буде використовувати, коли прийде для цього час. Так, це легко, коли діти маленькі. І було легко для сім'ї Корі. Але коли вона стала старше, її тато змінив тактику. Корі пише далі. У 8:45 вечора тато брав велику біблію з куточками, обробленими міддю. Відкривав на тій сторінці книги пророка Єремії, на якій він зупинився минулого вечора. Після читання та молитви тато завжди піднімався до себе наверх у 9:15. У котрій він починав? У 8:45. Коли він закривав свою біблію? 9:15. Що вони робили? У них було спільне спілкування з Богом, сімейне спілкування з 8:45 до 9:15 кожного вечора. Вона запам'ятала все це, аж до того, коли це відбувалося, в який час. Вам потрібно знайти такі місця, вам потрібно знайти такий час і створити такі звички. Звички схожі на релігію. Поняття «релігія» здобуло погану славу. Ми бажаємо мати живі відносини, а не мертву релігію. Релігія – це збірка правил, всіляких очікувань і вимог. Люди бажають мати відносини, але не бажають мати релігію. Я підготував невелику ілюстрацію для вас. Ось дві склянки, в одній з них вода. Ми бажаємо води, а склянка – це та річ, яка містить воду. Вам не потрібна склянка, але вам потрібна вода. Якщо ми бажаємо дати води комусь іншому, найпростіший спосіб – налити її в іншу склянку. Скажімо, я приберу склянку і спробую налити та дати іншій людині води, а у неї немає склянки, немає цієї релігійної складової, яка підтримує. Я можу наливати воду собі на руку, але вона не зможе тримати води, і вода буде проливатися на землю. Ось те, що відбувається з людьми, які бажають відносин, але не бажають мати релігію, тобто не бажають мати жодних правил. Здається, що склянка подібна до правил, подібна до ритуалів якихось. Ми могли б відвідувати наші церкви, починаючи з 9 ранку, але всі домовилися, що це буде о 10. Наш час спілкування з Богом. Ми читаємо по розділу. Ми могли б читати по пів розділа, по два розділи. Але ми вирішили, що це буде один розділ. У мене було 4 хлопця-підлітка, і одного разу я вирішив запропонувати їм спільне читання Біблії. Я запропонував їм 3 варіанти. Я сказав їм, що я дам $50, якщо ви прочитаєте за рік новий заповіт. Я дам вам по $100 кожному, це буде $400, оскільки у мене було 4 хлопця, якщо ми будемо читати всю Біблію по одному розділу кожного дня. і я дам вам $150, якщо ви прочитаєте всю Біблію за один рік. Це по 3 розділи на день.
Будучи справжніми деськими хлопцями, вони, звичайно ж, обрали третій варіант – по $150. Ми домовилися, що будемо читати разом.
І о 9-й вечора ми відкривали наші Біблії. І так відбувалося кожного вечора.
Цим хлопцям було 14 років.
Але якщо так виходило, що ми пропускали читання, наступного вечора нам доводилося читати вже більше – по 6 розділів. А якщо ще пропускали, то вже по 9. А це вже зовсім нелегко. Зараз я скажу вам, що це було найкраще з того, що ми робили. Це були найкращі $600, які я коли-небудь на щось-небудь витратив. Отже, ми впоралися за рік. І я запитав хлопців, а що ми будемо робити наступного року? І знову я запропонував читати новий заповіт, або по одному розділу, або по 3 розділи кожен день, і таким чином всю Біблію за рік. Вони знову вибрали читати всю Біблію. Я сказав, добре, але у цьому році я вже нічого не плачу. Так, іноді буває так, що ви відкриваєте Біблію і вам важко читати. Буває так, що хлопцям важко читати. Але ця добра звичка щоденного сімейного читання та молитви залишається. І це відкриває нам найбільші можливості, яких ми не отримуємо іншим шляхом. Це склянка, а не вода. Можна читати і нічого не отримувати з Біблії? Можна. Можна відвідувати церкву, і склянка буде залишатися порожньою. Але спробуйте отримати воду, не маючи склянки. Спробуйте мати гарний шлюб, не живучи в одному будинку, та не маючи спільного часу спілкування з Богом і одне з одним. Нам потрібні ці добрі звички, але потрібно переконатися у тому, щоб ці звички дійсно тримали воду. Це взаємозв'язок номер 3. Наша сім'я. Євангелізаційний фактор. Ви розповідаєте те, що робите ви. Що з'єднує вас? Часто батьки скажуть це на своїх дітей. Я нічого не можу з ними робити. Я відповідаю, у мене теж були хлопці-підлітки. І ось що ми робили, і ось що поєднало нас. Наша четверта сполучна ланка – мала група. Ті, хто входять до числа близьких друзів. Ваша група підтримки. Бог створив нас так, що ми маємо потребу у сім'ї. Сім'я надає нам прекрасну підтримку. Але схоже, що нам потрібно більше. Нам потрібно, щоб і інші люди оточували нас. Люди, яким подобається теж, що й нам. Ті люди, які роблять теж, що й ми. Люди, на яких ми можемо покластися. Як ви можете мати близькі відносини з людьми навколо вас? Потрібно з ними розмовляти, потрібно їх слухати і робити це постійно. І якщо ми бажаємо, щоб Бог був у центрі наших взаємин з друзями, нам потрібно читати з ними Біблію та молитися разом з ними, робити це один на один, вдвох, втрьох, з молитовною групою, мати звичку вивчати Біблію у малій групі. В Інституті християнських лідерів ми багато вивчаємо Біблію. У нас є багато ресурсів для вивчення Біблії. Ви можете завантажити їх прямо з нашого сайту. Ви можете організувати вивчення Біблії. Але яка мета у всьому цьому? Мета малої групи не полягає тільки у тому, щоб вивчити все послання до Ефесян. Ось дещо з гарних ресурсів з вивчення послання до Ефесян. Ми можемо зібрати групу людей і просто вивчати це послання. Це прекрасна книга, дуже позитивна. Ми можемо зустрічатися разом, обмінюватися ідеями, нашими думками. Що я думаю? Що Павло мав на увазі під цим? А що ви думаєте? Але при цьому справжнього спілкування з Богом та одне з одним може і не відбутися. Ми можемо піти з цієї групи, не знаючи, ось цей чоловік та його дружина, вони разом моляться, читають Біблію чи ні. Ми можемо не знати, що у них відбувається у питаннях взаємозв'язку 1, 2 або 3. Для деяких людей мала група може навіть стати сурогатним ходінням перед Богом, тому що це буде єдиний час, коли вони відкривають Біблію або моляться. В інших випадках це не відбувається. Це єдиний час, коли ми ходимо перед Богом. Якщо нам так добре у цій малій групі, навіщо нам все інше? Але я скажу, що четверта ланка не передбачена для того, щоб замінити ані першу, ані другу, ані третю. Вона існує сама по собі. Вона допомагає підтримувати першу, другу та третю ланку і є додатком до них. Євангелізаційний фактор. Ви кажете іншим, що допомагає вам підтримувати близький зв'язок з вашими друзями. Я зустрічаю людей, які скаржаться на те, що у них немає друзів. У мене немає часу для друзів, ніхто мною не цікавиться. У мене немає якихось особливих занять, хобі. Приєднайтеся до малої групи. Є багато молитовних груп, які бажали б, щоб ви були їхньою частиною. Ви приходите туди і раптово впізнаєте дуже багато людей. Вони стають вашими друзями. Це я й кажу людям, які скаржаться на порожнечу у своєму житті. Друзі, вам потрібна церква. Знаєте, християнин може поїхати будь-куди у цьому світі. Я працював у Малайзії. Я просто можу сісти у літак та відправитися у Малайзію і знайти там церкву. І незабаром мене запросять до себе додому. Мене нагадують. Якщо вам потрібне місце переночувати, будь ласка, ось є місце. Хіба це не дивовижно? Фактично на всій землі не існує такого місця, де ви не знайдете церкву. Або ж таких місць дуже мало. Я маю на увазі людей, які приймуть вас через те, що ви вірите в Ісуса Христа. Як прекрасно, що ми можемо запропонувати таке церковне спілкування іншим людям, які ще не знають Господа. Отже, п'ята сполучна ланка – це церква. Ви бачите, як коло постійно розширюється. Спочатку ваш зв'язок номер один – спілкування з Богом, коли ви читаєте, молитеся, розмовляєте, слухаєте Бога. Ви робите це постійно. Потім сполучна ланка номер два – це ваш чоловік чи дружина. Ви постійно спілкуєтеся, слухаєте, розмовляєте. Номер три – ваша сім'я. Ви слухаєте, кажете, спілкуєтеся постійно. Також цікаво помітити, що всі ці взаємозв'язки підтримують одне одного. Сім'я може стати підтримкою для шлюбу та для особисто кожної людини. Молитовна група може підтримувати сім'ї, сімейні пари та окремо взятих особистостей. А церква – це група, підтримуюча всі інші кола спілкування, які знаходяться всередині неї. А що таке церква? А церква – це те, що ви робите у своєму особистому спілкуванні з Богом та у сімейному спілкуванні і у малій групі. Ви збираєтеся разом і робите це саме. Ви розмовляєте з Богом та одне з одним і слухаєте. Так, у церкві багато людей, тому розмови та слухання відбуваються в іншій формі. Під час служіння є молитва, є спів, є проповіді, є час для пожертвувань. Але все це ті способи, як ми можемо висловлювати своє посвячення Богу. І нехай іншими шляхами, але ми робимо те саме у нашому особистому спілкуванні з Богом, у нашому сімейному спілкуванні з Ним та у малій групі. Проблема з нашим зв'язком номер 5 та сама ще з четвертим. Багато хто використовує церкву в якості замінника свого особистого спілкування з Богом. Я слухаю пастора, який проповідує раз на тиждень. Це і є те, коли я слухаю Бога. Він же вивчав, він же знає, що каже, тому мені нічого більше робити не потрібно. Отже, люди приходять у ці величезні церкви з талановитими проповідниками та музикантами. Люди стають глядачами. Люди думають, що вони послухають годинку або дві, і це зміцнює їхню віру. Проблема у тому, що це не моя віра, не віра слухача. Це віра виконувача або проповідника. Тому що залежить від того, що роблять інші. Кожній людині потрібно звершувати свій власний шлях. Особисте ходіння з Богом, сімейне спілкування з Богом. Тут, ВХЛ, ми надаємо вам багато ресурсів, щоб ви могли навчитися особистого ходіння з Богом та навчити інших людей. Але ми бажаємо, щоб кожен з вас звершував своє особисте ходіння перед Богом, а не робив це завдяки вірі інших людей. І так, це дійсно дуже важливо, щотижнево збиратися до церкви та поклонятися Богу разом. Так, на жаль, я теж помічав, що є люди, які хоча й відвідують церкву, але залишаються порожніми. Церковні програми стають розважальними. А хто там сьогодні проповідує? Ну, краще я, мабуть, поїду у Сіті Мол сьогодні. Відбувається щось подібне до того, що відбувається у бейсболі. Принаймні, у Сполучених Штатах у бейсбол грали всі. Грали у себе в дворі, грали у школі, грали у коледжі. Всюди, де тільки можна було. Грали й на великих аренах. Так, професійний бейсбол залишився. Арени до сих пір працюють. Але дуже складно зібрати багато людей на ці арени. Тому що мало хто вже грає у бейсбол у себе в дворі. Я казав, що у мене 4 хлопця. Жоден з них не грає у бейсбол. Їм більше подобається грати у європейський футбол. І у церквах відбувається щось на зразок того. На бейсбольних аренах є важкі дні і є гарні дні. Проводяться якісь акції на зразок «Приведи свого собаку в парк у суботу» або «Три сосиски за ціною однієї». Бейсбольні арени намагаються затягти до себе людей різними зусиллями, і все тому, що інтерес пропав. Як це відбувається у церкві? У нас найкращі спікери. До нас приїжджає чудовий співак. Екс-президент Сполучених Штатів Америки розкаже нам про деякі факти з його життя. Ніби ми намагаємося загнати людей на великі арени, тому що ніхто не грає вдома. І це проблема у тому, що зрештою люди просто не будуть мати особистих спогадів відносно бейсболу. У моїх дітей їх вже немає. І що б я не робив, як би не намагався, я просто не зможу затягнути їх на бейсбол, тому що їм це не цікаво. Це не їхня гра. Їх нічого не пов'язує з цією грою, тому що люди не грають у цю гру вдома. Зараз люди не співають вдома. Тільки ті пісні, які вони співали щонеділі, є єдиними піснями, які вони співають протягом тижня. Якщо їм не сподобалася пісня, чому ми співаємо цю пісню? Я бажаю цю пісню, тому що це єдина пісня, яку я співаю протягом тижня. Батько моєї дружини помер кілька років тому. Але він з того покоління, коли люди постійно співали. Як тільки вони збиралися біля піаніно, то співали. Тому, якщо людина не співала свою улюблену пісню у неділю, нічого страшного. Була можливість заспівати її протягом тижня. Як нам повернутися до того? Як зробити так, щоб люди дійсно жили по-справжньому у своєму спілкуванні з Богом особисто, у сімейному спілкуванні з Богом і тоді вже у церкві? Я знову покажу вам ці посібники для вивчення Біблії. Це не просто біблійне вивчення за книгою Єфесян, не просто 12 кроків і так далі. В них є така частина, яку ви повинні робити кожного дня самостійно. Звичайно, ви можете вивчати Біблію кожен вівторок, але вам доведеться виконувати інші дії протягом всього тижня. І тоді вже біблійне вивчення у вівторок стане кульмінацією всього того, що ви зробили за тиждень. І тоді вже всі, хто зібралися, зможуть поділитися тим, чого вони досягли. І ця вправа з'єднає всіх разом. Євангелізаційний фактор для ланки номер 5. Ми з вами кажемо про те, що допомагає нам бути близько до Бога, до нашого чоловіка чи дружини, до нашої сім'ї, до інших людей навколо нас. Люди хвилюються, у них болить душа про те, що у них немає близьких людей. А я їм кажу, знаєте що, все, що вам потрібно, все, що ви бажаєте, це церква. У ній все те, про що кажете ви, там те, чого ви бажаєте. Чому вам не прийти та не переконатися в цьому? Навіщо нам всі ці гучні програми? Називайте їх як бажаєте, але для багатьох це буде як повідомлення з іншої планети. Буде так само незрозуміло та неприємно для ваших слухачів, як і для тих, хто слухав апостола Павла на Марсовому пагорбі. Ми просто випадаємо з контексту життя, в якому живе людина. Ви можете сказати, знаєте, якщо ви бажаєте мати у житті щось справжнє, цінне, якщо бажаєте відчувати себе прийнятими іншими людьми, приходьте до нас. Ми саме таке зібрання. Тут є Бог і тут цінять людей. Сполучена ланка номер 6. Царство Боже. Царство Боже – це все, що робить Бог по всій землі, у всіх церквах, по всьому світу. Моя церква, ваша церква – це просто маленька ділянка Божої праці. Іноді ми настільки зависаємо на якихось маленьких справах, що ми не бачимо великої картини. Ми починаємо втомлюватися, бути незадоволеними, думати, чи дійсно моя церква робить щось важливе. У нас ця проблема є. У нас є і інші проблеми. Я вам скажу, що у кожної церкви є свої проблеми. Просто дивно, як церкви існують за таких проблем. Тому добре час від часу ніби підняти очі та подивитися навколо, що робить Бог, що Він робить по всьому світу. Якщо дивитися тільки на маленькі справи, які відбуваються у вашій місцевості, може це не здатися чимось важливим і великим. Але якщо дивитися, що Бог робить по всьому світу, то неможливо не захоплюватися справами рук Божих. Як же можна мати зв'язок всередині Царства Божого? Так само, як і всі інші. казати та слухати, і робити це постійно. Читайте, дізнавайтеся про те, що відбувається. Беріть участь у міжцерковних проєктах, моліться, та беріть участь у тому, що Бог робить в інших місцевостях, і ви отримаєте велике благословення від цього. Відвідайте семінар, організований якоюсь місією або церквою, щоб дізнатися про те, що відбувається в інших частинах світу. У багатьох містах Сполучених Штатів проходять зустрічі пасторів, місіонерів як мінімум один раз на місяць, на яких обговорюється те, що відбувається навколо нас у нашому суспільстві, а також в інших містах і країнах. На таких зустрічах ви зможете дізнатися, у чому є потреба та чим ви можете допомогти. Минулого року я разом з групою з моєї церкви поїхав до Гватемали. Ми звершували там служіння протягом одного тижня. Виявилося, що разом з нами працювала група з іншої церкви. Ми подружилися, ми обмінялися телефонами та вирішили, що будемо підтримувати відносини. Як приємно відчувати себе частиною тієї праці, яку Бог звершує по всьому світу. Щось подібне відбувається тут, у ІХЛ.
Ви можете навчатися разом зі студентом, який живе у іншому куточку землі.
Можливо, ви виявите, що хтось зі студентів живе у вашому місті та познайомитеся з ним.
Євангелізаційний фактор.
Можливість розповісти іншим про те, що робите ви.
Наше століття – століття глобалізації. Людям дуже подобається усе глобальне. Я пам'ятаю, як розговорився з однією людиною, яка сиділа поряд зі мною. Вона запитала мене, де я працюю. Ну, відповів я працюю в організації, яка є вельми глобальною. Вона діє по всьому світу, у кожній окремо взятій країні. Правда? Так. А що вона робить? Ну, будує лікарні, школи, бере участь у проєктах розвитку людей. Я перерахував все, чим займається церква. І він питає, правда? Я ніколи не чув про подібну організацію. А як вона називається? Я почекав секундочку, а потім вигукнув. Це ж церква. Церква робить все це. Чи бажаєте брати участь у таких глобальних проєктах? Тоді приєднуйтеся до церкви. Остання сполучна ланка – ланка 7. Ви бачите, як наші круги все розходяться та стають більше. Зараз я кажу про світ. Світ людей, які не беруть участі у церкві. Як мати зв'язок з ними, розмовляючи з ними та слухаючи їх? Ви не зможете привести людей, які не знають Христа, сидячи у своєму куточку. Вам потрібно йти до них. Вам потрібно приєднуватися до будь-якої групи людей. Наприклад, я граю у піклбол. Якщо ви не знаєте, що таке піклбол, відкрийте інтернет і прочитайте про це. Я йду туди. Я нікого не знаю і я граю. Це така дуже соціально значуща гра. І протягом 2 тижнів я знайомлюся з усією групою. Зрештою, люди дізнаються про мене. І знаєте, як вони мене називають? Я стаю пастором цієї команди з піклболу. Ця команда йде в інше місто, бере участь у змаганнях з іншими командами, і я стаю пастором у світі піклболу. Таким чином, я знайомлюся з великою кількістю людей, а потім, коли ми чекаємо наступної гри, у нас є вільний час. І що відбувається? Люди розмовляють. Люди розказують про своє життя, про ті розчарування, невдачі, які мають. І я маю прекрасну можливість запросити їх спробувати те, що називаю моїми гарними звичками – зміцнення взаємин з Богом та з іншими людьми. Це ті звички, ті місця, де діє вітер, діє Духу Святого, може проявити себе. Зараз я бажаю знову подивитися на всі ці сполучні ланки. Ви чули, що я згадував кола, які розширюються. І зараз бажаю вам показати схему, яка наочно показує те, про що я казав. Отже, вертикальні взаємини – це наш зв'язок номер один, наш зв'язок з Богом. Ми слухаємо Його, ми розмовляємо з Ним, і робимо це постійно. Це найважливіше. Ця вертикаль тримає на орбіті всі інші кола наших зв'язків. Друга сполучна ланка – це наш чоловік, чи дружина, або близький друг. Перше коло, яке з'явилося на схемі, каже про це. Потім – наша сім'я. Сім'я допомагає нам мати міцний шлюб. Це наші діти, які нагадують нам про те, що ми не прочитали їм біблійну історію. Саме діти можуть сказати, сьогодні ж неділя, як це ми не їдемо у церкву? Діти можуть нагадувати вам про те, що ми пообіцяли. Ще більш широке коло – це ваша мала група, ваші друзі. Це ті, хто робить те саме, що й ви. Їхні сім'ї, які теж читають, запам'ятовують писання, намагаються робити корисне, відвідують церкву. І якщо у вас чомусь не було у зібранні, вони запитають, де ми були. Потім церква. Ще більше наше зібрання. Ми співаємо, ми слухаємо проповіді, ми беремо участь у різного роду служіннях церкви. Це збірка всіх попередніх кіл разом. І потім Царство Боже. Це все, що Бог робить по всій землі. Ми отримуємо підбадьорення, коли чуємо про те, що робить Бог. І, можливо, моя церква сьогодні відчуває утруднення. Але коли ми чуємо про Божу працю, про те, як Бог веде церкви через такий час, то розуміємо, що є світло в кінці тунелю. Останнє зовнішнє коло являє собою людей, які не пов'язані ані з церквою, ані з Христом. Спочатку я малював таку гарну струнку впорядковану структуру, яку ви бачили. Проте я зрозумів, що у житті відбувається трохи інакше, тому що люди, які знаходяться в останньому зовнішньому колі, насправді виглядають ось так. Люди, які не мають Бога у своєму центрі, не мають вертикального зв'язку, який тримав би їх на орбіті, хаотично рухаються у різних напрямках, шукаючи того, всього, намагаючись знайти вихід, вирішення своїх питань та проблем, не мають мети. І тому в їхньому житті цілковий безлад, тому що немає нічого, щоб могло б дати їм стійкості у житті. А ось інша схема. Я поставив тут щось на зразок вертикальної складової, тому що люди намагаються шукати щось, щоб могло б допомогти їм, окрім Бога. Але це щось не може утримувати всі інші частини життя на орбіті, тому їхнє життя продовжує розгойдуватися з боку в бік. Можливо, вони успішні в особистих досягненнях, але їхній шлюб розпадається. Можливо, у сім'ї добре, але немає ніяких друзів. І ще одне. Я розділив наші зв'язки на 7 складових. Зв'язок з Богом, зв'язок з чоловіком чи дружиною, зв'язок з сім'єю, з друзями, з церквою, зв'язок з Царством Божим і навіть з навколишнім світом. Я описав їх окремо, але в деякому сенсі вони взаємопов'язані. Якщо десь виникають проблеми, це впливає на всі інші кола нашого життя. Якщо ви припиняєте відвідувати церкву, незабаром виникають проблеми у вашій сім'ї, і ваш шлюб починає розпадатися. Якщо розпадається шлюб, все інше також розпадається. Всі ці кола взаємопов'язані, і тому ми вважаємо, що все повинно знаходитися у здоровому балансі. Ви знаєте, коли я вперше почав організовувати церкву, все у моєму житті було заради неї. Все було принесено у жертву для церкви. Для церкви і для церкви. Що я робив? Я ігнорував свою сім'ю та мій шлюб. Але яка церква буде у вас, якщо ви будете ігнорувати сім'ю та чоловіка чи дружину? Церква повинна підтримувати сім'ю. Церква повинна підтримувати шлюб. Дружбу. Церква повинна брати участь у праці Божій по всьому світу. Церква повинна благовіствувати невіруючим. Всі ці кола надзвичайно важливі і важливі у церкві. Навчаючись в Інституті християнських лідерів, ви помітите, що хоча ми пропонуємо дуже багато курсів, ви будете вивчати вчення про Бога, курси зі Старого Заповіту, курси з Нового Заповіту, ви будете вивчати історію церкви, але все це пов'язане з філософією семи сполучних ланок. І ви зрозумієте, що наша мета не у тому, щоб ви, отримавши всі ці знання, щось зробили для людей та зробили це замість них. Ми не бажаємо, щоб люди мали якісь замінники, а наше бажання у тому, щоб ви, отримавши ці знання, навчили інших людей, як вони можуть мати збалансоване життя у цих семи сполучних ланках. Тому я бажаю підбадьорити вас. Закінчіть цей курс, який розповідає вам про філософію нашого інституту. Та збалансуйте своє життя у цих семи зв'язках.